toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun venit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt gazda acestei emisiuni, Corina Matei, și ca de obicei, domnul pastor și doctorul în teologie, Marius Mitrache, va avea amabilitatea, ca invitat permanent, și să răspundă și astăzi întrebărilor dumneavoastră. Pentru că este o ediție în direct, aș vrea să vă reamintesc numărul de telefon la care puteți trimite mesaj prin WhatsApp sau SMS, 0751 400 300, precum și adresa de mail corina.matei@speranta.tv.ro pentru eventual întrebări trimise prin alte mijloace la îndemâna dumneavoastră. Domnule pastor, începem cu niște întrebări rămase de data trecută și aș vrea să lămurim acest lucru. Cineva întreabă, avem liber arbitru? Probabil că a auzit, cine știe în ce contexte, poate în discuțiile acestea despre inteligența artificială, cum că omul de fapt n-ar fi dotat cu liber arbitru, așa cum a crezut o vreme. Despre ce e vorba? Cum putem arăta cu dovezile biblice că omul are liber arbitru? Și ce înseamnă asta până la urmă, pentru cei care nu știu?
Discuția despre liber arbitru este foarte complexă, pentru că este foarte importantă sursa de unde ne informăm atunci când vorbim despre libertate. Adică sunt teorii care merg pe ideea că noi nu avem libertate de alegere și putem porni pe de o parte de la lucruri reale, adică sunt situații când vorbim despre zona genetică, eu n-am ales cum să fiu. M-am născut așa cum m-am născut, n-am ales eu părinții, n-am ales genele pe care le am și aici n-am avut libertate de alegere. Însă, atunci când vorbim despre alegerile la nivel moral, comportamental, acolo se pun adevăratele probleme. Pentru că, până la urmă, atunci când vorbim despre libertatea de alegere sau ideea de liber arbitru, Dumnezeu aici a insistat, atunci când a creat ființe inteligente, să le ofere libertatea de a alege. Și faptul că avem acest, să spunem, război între bine și rău, clar, oricine poate să se vadă tensiunea aceasta permanentă și în viața noastră și în viața societății, dar și în zona, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură la nivel cosmic, e o dovadă că, cel puțin la început, o ființă, în cazul Bibliei, Lucifer, a ales să facă altceva decât și-a dorit Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a lăsat liber, dar aici apare o discuție, dacă Dumnezeu ne lasă libertatea de alegere, de ce totuși ne mai pedepsește pe urmă? Ar vrea să ne gândim puțin la mai amplu, dacă vorbim de acest lucru. În momentul în care Dumnezeu a creat totul, absolut tot ce ne înconjoară se crea de Dumnezeu, tot ceea ce primim, aerul pe care îl respirăm, sau hai să spunem oxigenul, hrana pe care o avem, absolut totul, tot ce avem este de la Dumnezeu, toate calitățile pe care le avem, toate însușirile pe care le avem, văz, auz, adică simțurile noastre cu care venim în contact cu realitatea, sunt de la Dumnezeu. Ori a vrea să fii total liber de Dumnezeu presupune ca Dumnezeu, dacă ar fi corect, să-și ia aceste daruri. Și apoi să vedem dacă e posibil să trăim. Pentru că viața noastră însă și este dată de Dumnezeu. Și pe fondul acesta, ce înseamnă să fii liber? Acum, sunt și exponenții ai ideii că noi nu avem cum să fim liberi, că totul, vorbim despre un determinism. Totul este predeterminat, noi nu avem cum să fim liberi. Dacă Dumnezeu ne-a rânduit unii să fie pierduți, alții să fie mântuiți, și sunt chiar și în creștinism astfel de orientări, prin urmare, orice aș face, vorbim de soarta. Așa cum spune tot omul, soarta, ce ți-e scris pe frunte ți-e pus. Și dacă vrei să fii bun în viață, până la urmă tot se va întâmpla și vei deveni un răufăcător sau invers. Este foarte complicată această situație, pentru că în contextul în care vorbim de un fatalism din acesta, înseamnă că tu nu mai ești responsabil pentru moral pentru alegerile pe care le faci. În acest context, de ce mai este o judecată? De ce aș mai fi tras la răspundere? Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Dumnezeu merge pe alt model. Și asta îmi place foarte mult. Ne uităm chiar la poporul Israel. A fost sclav în Egipt. Și înainte să-i dea legea pe muntele Sinai, deși poruncile existau dinainte, Dumnezeu întâi îl eliberează și apoi îi oferă legea. Adică poți fi responsabil moral doar în condiții de libertate și chiar și așa începe decalogul, nu? Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te scoți din țara Egiptului, din casa robiei. Și apoi îi spune să nu mai ai Dumnezei, să faci așa, așa.
Libertatea asta mi se pare... nici n-ar avea noi mă fără, adică responsabilitatea n-ar avea noi mă
dar
fără
nu,
libertate.
Nu se poate, adică nu e normal să îl faci pe un om responsabil moral dacă el nu are libertatea să aleagă. Și pe fondul acesta nu cred în ideea fatalismului, ci mai degrabă în ideea că Dumnezeu ne-a lăsat liberi, dar în același timp, dacă ai libertatea să faci alegeri proprii, trebuie să-ți asumi răspunderea pentru consecințele alegerilor pe care le faci. De aceea avem acest concept al judecății finale și al modului în care Dumnezeu va evalua la sfârșit toate lucrurile noastre, toate faptele bune sau rele, gândurile, motivațiile. Pentru că ești liber să alegi, dar nu ești liber de consecințele pe care trebuie să le suporți. Adică eu sunt liber să sar de pe bloc, dar legea gravitației trebuie să spună cuvântul. Și Dumnezeu nu este obligat să anuleze legea gravitației ca vreau să mă joc eu cu prietenii pe bloc și să salvă bloc. Nu. Asta e și zona moralității. Avem la fel legi care au a căror călcare aduce niște consecințe nu foarte plăcute în viața noastră.
Da, o întrebare cu o noțiune despre care n-am mai auzit. Ce părere aveți despre Aliyah cu Y? Adică întoarcerea evreilor în Israel este un act politic sau împlinirea profețiilor? Vă mulțumesc.
Eu văd doar un act politic și n-aș spune că e un fel de repetare a ieșirii din Babilon când Cir dă legea. Nu. Dacă ne ducem în Noul Testament, observăm din ceea ce spune Apostolul Pavel în special că poporul Israel nu are un statut privilegiat în raport cu alte popoare. Dacă el era poporul ales în Vechiul Testament și cumva misiunea lui a fost să ducă sau să fie un model pentru alte popoare despre cum este un popor care se închină lui Iahve, în Noul Testament biserica cumva este continuatoarea lui Israel, pentru că de ce nu? Nucleul inițial al bisericii creștine era vorba din evrei. Deci cumva ei sunt acea parte din Israel care nu s-a împietrit și în biserica lui Hristos nu este nici iudeu, nici grec, adică nu mai vorbim despre centrare etnică. Etnia evreiască e importantă? Nu. Vorbim despre o comunitate din orice neam, orice limbă, orice seminție, orice etnie, asta este comunitatea creștină și rămășița, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa. De aceea, conform Noului Testament, Israel etnic nu mai are niciun rol deosebit. Ca oameni, ei pot să facă parte din biserica creștină, așa cum și noi, pentru că nu suntem noi mai sfinți decât ei. Și Pavel ne oferă acest model. Da, ei au fost, să spunem, ramurile firești din trupul măslinului. Dar au fost doar niște ramuri care au fost tăiate, spune Pavel, prin necredință. Botucul e Hristos. Noi, neamurile, am fost altoiți sau altoite în Hristos, da? Și împreună cu Israel putem forma ce înseamnă copacul, da? Dar nu înseamnă neapărat că ei sunt separați de noi, au un statut privilegiat. Nu. În era creștină nu mai vorbim de un statut privilegiat etnic. Acum, credința în Hristos este importantă, nu etnia.
Da, vă mulțumesc. Am o întrebare. De ce Domnul Iisus Hristos, când făcea anumite minuni, spunea să nu spună nimănui? Nu trebuia să fie cunoscut de toată lumea? El trimite ucenicii să scoată demoni și să vindece, dar el nu vroia să facă fățiși lucrurile. De ce?
Este cunoscută discreția Domnului Hristos atunci când săvârșea minuni și din mai multe motive. În Evanghelia după Marcu este foarte accentuat acest lucru, de aceea se și spune de secretul mesianic al lui Marcu. Domnul Hristos avea câteva motive pentru care dorea să fie cât mai discret. În primul rând, el nu dorea să stârnească în mod gratuit invidia, gelozia anumitor lideri din Iuda, mă refer la farisei, la preoți, ceea ce s-a și întâmplat până la urmă. Și dorea să aibă timp să lucreze cât mai mult, să fie mai eficient în misiunea sa. Asta e un aspect. Al doilea aspect, el dorea să învețe pe oameni că credința în el nu trebuie să fie bazată pe minuni, ci pe profețiile vechi testamentare care arătau spre Mesia. Pentru că, până la urmă, fundamentul credinței nu sunt minunile. Nu, sunt mai degrabă profețiile, este cuvântul lui Dumnezeu. Și el era mai discret în această privință și dorea ca oamenii să învețe acest lucru foarte important. Și rămâne până astăzi un principiu când vorbim despre rolul unei minuni. Minunea nu are rolul de a stârni credința. Este mai degrabă o confirmare a credinței și doar acolo unde vrea Dumnezeu să se întâmple ceva. Pentru că dacă Hristos a făcut minuni, nu înseamnă că a făcut peste tot minuni. Dacă a avut trei învieri, dacă vorbim despre cei care au fost înviați în vremea lui, vorbim de Lazar, de fiul văduvei din Nain și de fica lui Iair, nu înseamnă că nu mai erau copii care mureau sau oameni care mureau la o vârstă prematură, dar nu erau înviați. Nu, doar au fost niște semne care arătau spre împărăția mesianică, unde nu va fi moarte, nu va fi boală, nu va fi lipsă de mâncare, mă rog. Erau doar niște flash-uri.
Da. Mai este și un pasaj în care se spune că ar fi făcut mai multe minuni, dar se mira de necredința celor din locul lui de baștină.
O altă cauză, într-adevăr.
Deci credința ar fi produs mai multe minuni, adică ar fi facilitat.
Și aici este complicat de spus cum poate împiedica necredința, adică e ceva, vreo lege de automatism, adică necredința generează automat...
Nu, dar îi întreba, crezi tu că
da, e clar că aici vorbim de actul voit al lui Hristos, nu crezi, eu nu pot să fac minune aici, pentru că eu nu folosesc minunile pentru a stârni credința, ci tocmai să vină ca urmare a unei credințe deja existente.
Da. Da.
Și în contextul ăsta, mi-e place modelul Hristos, pentru că este total diferit față de modul în care anumiți lideri din vremea sa își expuneau vitejiile spirituale și lăudăroșia aceasta eclezială, care se întâmplă să fie și astăzi.
Uh-huh.
Trebuie să fim sinceri și să acceptăm. Adică este un contrast foarte mare între modelul Hristos, discreția sa și umilința sa, deși totuși era Dumnezeu întrupat, și ce se întâmplă azi în zona religioasă, nu doar creștină, cu etalări de multe ori în anumite părți, cu
înălțare
foarte multe...
de sine.
Da, exact. Unde, mai degrabă, omul este înălțat, e o abordare antropocentrică, din nefericire.
Da. O altă întrebare. Ce înseamnă să ne închinăm fiarei și iconei ei?
Păi dacă ne uităm în Cartea Apocalipsă, în capitolul 12, 13, pardon, întâlnim câteva aspecte foarte importante. Fiara, așa cum o găsim, se referă la prima fiară, este un sistem politico-religios care cumva împrumută, dacă ne uităm la caracteristicile ei, din fiara din Daniel. Seamănă foarte mult cu balaurul, care este, din perspectivă spirituală, este Satana, dar din perspectiva pământească este Imperiul Roman, pentru că se întâmplă exact în timpul când s-a născut Hristos. Deci când vorbim de fiara asta, este continuatoarea Imperiului Roman, dacă vorbim despre fiară, și un sistem politico-religios, iar a doua fiară face o imagine, o icoană fiară din tâi, adică tot un sistem politico-religios care se acționează exact ca fiară din tâi. Și a te închina acestor fiare și icoana fiară înseamnă să accepti sistemul pe care îl propun. Nu avem acum timp să intrăm în detalii, însă e clar că vorbim despre o variantă de închinare care surprinde mai degrabă sau evidențiază autoritatea ei ca fiară, nu autoritatea lui Dumnezeu.
Și în care politicul și religiosul se îmbină pentru a persecuta tot ce nu este
General, astfel de sisteme sunt într-un final totalitare și foarte impunătoare, pentru că dacă nu vrei să fii compliant la propunerea lor, atunci au metode coercitive. Boicot economic, într-un final amenințarea chiar cu moartea la un moment dat și în acest context rămășița biruitoare sau luptătoare momentan vine cu o solie, cumva un răspuns la provocarea fiarei. Și dacă ne studiem cu atenție, este o închinare babilonică, pentru că avea acolo un număr fatidic, 666, care ne face trimitere la și niște dimensiuni, la Câmpia Dura. Fundalul teologic este Câmpia Dura, unde avem un chip înălțat.
Care Daniel, avea 66 de coți.
Da, și este cu totul din aur, cumva este o contraistorie. Dumnezeu îi dă lui Nebucadnezar o idee a istoriei, acel vis cu capul de aur, cu trupul de argint, mă rog, și îi prezintă succesiunea imperiilor și apoi Nebucadnezar spune, ok, nu-s de acord cu ce vrea Dumnezeu. Eu vreau să fac un chip cu totul de aur. Vreau să propun o variantă istorică proprie și noi suntem creatorii istoriei, nu Dumnezeu, spune Nebucadnezar. Acest capitol din Daniel este fundalul pentru ce se întâmplă aici. Adică acest sistem al fiarei, cu icoana fiarei, vor să fie creatori de istorie și creatori de închinare și noi stabilim condițiile, nu Dumnezeu.
Da. În Evanghelie, Iisus spune că în veacul acesta primiți iertarea și în veacul viitor viața veșnică. Un veac egal 1000 de ani? Întrebare. Se împlinesc curând 2000 de ani de la răstignire și de când au fost rostite aceste cuvinte?
Cuvântul veac înseamnă, dacă vrem așa, 100 de ani. 100 de ani. Dar în semantica biblică nu trebuie să fim, nu e doar matematică. Nu, când spui în veac sau în vecii vecilor, înseamnă fără sfârșit. Adică nu totdeauna unde găsim cuvântul veac, acolo e 100 fix. Cuvântul veac are și, de exemplu, aionos în greacă are și sens de lume, a creat veacurile, a creat lumea.
Și eon e o perioadă indistinctă, foarte lungă, la aion,
da,
nu?
Da, păi eon de la aion vine. De aceea nu trebuie să mergem pe ideea că ar fi o măsurare neapărat totdeauna, o măsurare strictă, nu, dar veacuri în vecii vecilor înseamnă fără sfârșit, dar cuvântul veac, repet, înseamnă 100 de ani, dacă vorbim de veac.
Da. Încă două întrebări de la aceeași persoană care dorește să afle mai multe despre profețiile cu privire la Israel. Ce ne puteți spune despre sionism? Vă mulțumesc.
N-am studiat foarte bine acest curent și nu pot să spun foarte multe. Doar că e clar că este o mișcare mai radicală de a reînvia închinarea. Sionismul era muntele Sionului, da? Acolo unde era templul sau muntele Moria. Și de regulă aceste mișcări mai radicale doresc să reinstaureze cumva supremația sau, mă rog, sistemul pe care avea Israel. Asta presupune să îndepărteze moscheia de acolo, să revină, pentru că sionismul fără multe sionuri nu prea ar avea, mă rog, rost. Da. Dar e complicat în contextul acesta politic de astăzi, foarte încărcat, mai ales în zona respectivă, este o polarizare.
Să găsim baze biblice pentru ceea ce se întâmplă astăzi.
Da, nu. Și în general, aceste mișcări mai radicale nu au fost neapărat pe placul lui Dumnezeu, dar, repet, trebuie să studiți mai bine ce înseamnă sionismul, pentru că sunt multe, că și în fiecare mișcare de acest gen pot să fie factori mai radicali și factori de echilibru. Găsim și în creștinism oameni radicali, găsim și în islam radicali, dar găsim și oameni pacifiști. Da. Dar sionismul este mai degrabă mișcare de a reînvia, e ceva mai vocală, de a reînvia Israel așa cum a fost odată.
Altă întrebare. Dacă omul nu ar fi căzut în păcat, ar mai fi avut loc întruparea lui Hristos?
Eu nu cred că ar fi avut loc întruparea lui Hristos, deși sunt opinii care spun acest lucru, că Hristos se întrupa și dacă omul nu cădea în păcat sau chiar dacă nu cădea în păcat. Întruparea lui Hristos a fost realizată cu scopul, în primul rând, de a putea muri pentru noi și de a ne arăta ce înseamnă Dumnezeu. Pentru că noi am pierdut din cauza păcatului acest lucru. Dar dacă am merge pe ideea că întruparea trebuia să aibă loc chiar dacă omul nu ar fi căzut în păcat, eu aș întreba dacă, de exemplu, vorbim despre mai multe planete locuite. Eu nu cred că atâta univers nu sunt și alte planete locuite. Înseamnă că Hristos se întrupa pe fiecare planetă locuită? Că asta ar fi. Adică, de exemplu, Atanasie mergea pe ideea de o creație are valențe soteriologice, mântuitoare. Adică prin creație, prin întruparea în sine, Hristos răscumpăra creația. Și trebuia să se întrupeze automat pentru înălțarea creației. Adică chiar dacă nu cădea în păcat, trebuia să fie îndumnezeită creația. Nu aș merge pe această variantă.
De ce să o fi răscumpărat dacă n-ar fi fost păcat? N-ar fi avut de unde să o răscumpere.
Adică primul indiciu, primul verset care ne vorbește despre o naștere a lui Mesia, când vorbim despre Geneza 3:15, este dat doar după căderea în păcat. Mă întreb și eu de ce nu i-a spus femeii înainte că vine sămânța, dar vine doar după căderea în păcat ca să zdrobească capul șarpelui. Nu vine doar ca să se întrupeze. Ia gândiți-vă, dacă ei vorbeau cu Dumnezeu în mod liber în răcoarea zilei, da? Venea Dumnezeu la ei, vorbea cu ei, ce nevoie aveai de întrupare? Cu ce scop să te întrupezi? Adică această idee nu mi se pare deloc conformă cu Sfânta Scriptură, pentru că se pierde foarte mult ideea de necesitatea întrupării în contextul păcatului, ci doar trebuie să mă întrupezi și ce am făcut. Dacă te întrupai și rămâneai vechi, dacă, de exemplu, punem ipotetic vorbind, omul nu cădea în păcat, nu mai murea și Hristos se întrupa, rămânea veșnic cu noi. Repet, de ce doar cu noi și nu și cu alte planete? Că prin întrupare, cumva, renunți la omniprezență. De ce doar cu noi? Presupunând, repet, că nu am fi găsit în păcat. Nu are, decât dacă mergem pe ideea că Pământul, planeta Pământ, este singura planetă care are viață pe ea și sunt doar Dumnezeu, îngerii și noi. Și în rest e totul gol. Atunci cel mult ar avea așa, poate, un sens forța, dar nu. Din ce văd eu, întruparea a avut strict rol în contextul planului de mântuire.
Ca să arate ce? Că acolo unde omul a căzut și acuza diavolului a fost că Dumnezeu cere prea mult de la el, Dumnezeu însuși întrupat într-un om poate să ducă și la bun sfârșit, asta, fără păcat, acest...
Asta un aspect.
Această viață omenească
să și plătească pentru păcat.
Și să plătească în locul. Exact. De ce? Pentru că plata păcatului este moartea. Asta
da,
e.
Da. Da. Și aici a fost cumva, Lucifer a crezut că îl pune la curs pe Dumnezeu. Că dacă omul a căzut în păcat, dacă îl iartă pe om, este obligat să-l ierte și pe el și să-l reabiliteze în locul
lui. Și eventual să-i dea un dominiu aici, să-l lase așa...
Și să-i dea, nu doar să-l reabiliteze total, să-i dea dreptate că a fost corect când a spus că legea lui Dumnezeu poate fi respectată. Dar dacă îl nimicește pe om, atunci Dumnezeu nu este dragoste. Și este, la fel, are dreptate Lucifer când spune că Dumnezeu nu este dragoste.
Ar avea dreptate dacă...
Da. Dar Lucifer și nici îngerii n-au, a fost planul ținut ascuns timp de veacuri, din veșnicii, spune Pavel, și nimeni nu a bănuit că de fapt Dumnezeu însuși se va întrupa în Hristos să moară, să suporte pedeapsa pentru păcatul nostru. Și asta mi se pare
că este... Nu ar fi putut nici să înțeleagă asta, pentru că dacă ar fi înțeles, ar fi înțeles că Dumnezeu este dragoste.
Da, este o taină.
Da.
E o taină cum de l-ai pus pe Dumnezeu la îndoială și acum întruparea lui Hristos este dovada cea mai profundă a faptului că Dumnezeu este, El nu are dragoste, El este dragoste. Dragoste. Dragostea are valențe de-astea ontologice, ființiale, nu mai este că doar o calitate.
Da. Bună ziua, Ioan 5:26. În ce context se face această afirmație că Tatăl a dat și Fiului viața în sine?
Da, e un text foarte frumos, dar pe cât de frumos, pe atât de controversat. Așa spune, este un cuvânt al Domnului Iisus, că și după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine.
Vrea și... să sugereze că ar fi creat...
Păi asta este sugestia unui anumit tip de citire, și anume că Fiul nu are viața în sine, doar Tatăl, și a dat și Fiul să aibă viața în sine. Deci Fiul nu are viața în El însuși, ci El are viața dată de Tatăl. Cu toate că, dacă ne uităm în Ioan 11, Iisus îi spune sorei lui Lazar, Martei, îi spune, eu sunt învierea și viața. Nu am viața, eu sunt viața. Acum eu aș insista pe câteva întrebări. În primul rând, când a dat Fiului să aibă viața în sine?
Când s-a întrupat?
Exact. Pentru că Iisus și-a asumat rolul de fiu doar după întrupare. El nu era fiu până întrupare. Ioan îl numește cuvânt până întrupare, la început era cuvântul. Devine fiu doar după întrupare. Și găsim și în Evrei acest lucru.
Și numește
lucru.
Și părintele veșnicilor. Deci părintele,
Isaia, da, găsim Isaia. Deci acest lucru s-a întâmplat după întrupare. Și atunci se mai pune întrebarea, păi stai, dacă s-a întâmplat după întrupare, de ce el nu avea legat viața, că el era creatorul? Păi hai să ne gândim, ce spune Pavel în Filipeni 2? El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, era Dumnezeu, totuși nu s-a agățat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a golit pe sine. Cornelescu tot ce s-a dezbrăcat, dar în greacă s-a golit de ce? Luând chip de rob. Uh-huh. El a renunțat la autoritatea de Dumnezeu. Deci, practic, Hristos, vorbind de o singură ființă cu două naturi, natură divină și natură umană. În momentul întrupării, el și-a asumat obligația să nu mai folosească deloc natura divină. Uh-huh. De aceea, când vorbim despre a da să aibă viața, se referă la natura sa umană. El, ca om, să aibă viața. Și apoi, o a treia întrebare aici, despre ce fel de viață este vorba? Viața ca existență sau viața zoie, viața spirituală? Pentru că în Evanghelie, în special în Ioan, când vorbim despre viață, nu înseamnă doar viața ca existență, ci și viața spirituală. Despre ce viață? În el era viața, spune prologul Ioan, și viața era lumina oamenilor. Da. Deci viața aceasta era lumina oamenilor. Deci vorbim de valențe spirituale aici. Nu vorbim despre ceva ce... vorbim doar de existența lui Hristos. Și când spune că a dat să aibă viața în sine, capacitatea de a oferi mântuire oamenilor. În sensul acesta.
El însuși spune, am putere să dau viața și am putere să o iau înapoi.
Bineînțeles. Cum ar fi fost posibil acest lucru dacă el ar fi primit viața sau și ar fi primit existența? A merge pe ideea că el are început. Și e o problemă. De aceea toți acești termeni, ideea de fiu, timpul când a primit acest lucru, ce înseamnă viața aceasta, sunt trei elemente foarte importante pe care trebuie să le discutăm poate mai profund, da, cu alte ocazii.
Aceeași persoană întreabă, Faptele Apostolilor 2:36, în ce context spune că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos?
Păi, tot în contextul înălțării sale, dar așa spune 2:36, nu?
Da, cred că am găsit aici.
Pentru că aș vrea să nu...
Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi.
Așa, să nu uităm ce am spus mai devreme. În Filipeni 2, Apostolul Pavel ne spune că Hristos a luat chip de rob, dar și statutar. El nu a renunțat, s-a golit de autoritatea de Dumnezeu, deci, deși avea natură divină de Dumnezeu. Totuși, el nu s-a folosit de autoritatea sa de Dumnezeu și a devenit rob. Când spune că a devenit rob, rob are acolo conotație statutară. Și, practic, Iisus nu s-a mai privit ca Dumnezeu, deși el era Dumnezeu. Asta e foarte important.
Deci și-a asumat pentru o perioadă statut de rob.
Acum, la înălțare, când spune Scriptura că a fost făcut Domn și Hristos, Hristos înseamnă uns.
Da.
Nu înseamnă că a fost un fel de om care a fost înfiat. Avem curentul adopționist în istoria creștinismului, cel puțin. Adopționismul presupune că Hristos a fost un simplu om, s-a născut, a avut un început la Betlehem, unde s-a născut, și cumva la botez Logosul intră în el și el este înfiat de Dumnezeu. Și el devine Fiul lui Dumnezeu. Foarte mulți teologi liberali merg pe această versiune, el devine Dumnezeu. El nu e Dumnezeu prin naștere. Sau nu, din veșnicii. În acest context, așa s-a interpretat dacă merge pe adopționism. Dar Pavel, aici Petru mi se pare, spune, nu, el, omul Hristos, așa cum cunoaștem noi, a fost făcut Domn. Dar el, atenție, el nu a încetat să fie Dumnezeu. Asta e clar. El nu a încetat să fie Dumnezeu, pentru că natura divină nu și-o putea nega. Repet, a fost existentă, era prezentă, dar nu o folosea. De aceea, când Toma îi spune Domnul meu și Dumnezeul meu, Hristos nu-l mustră. Adică dacă asta nu e adevărat și Hristos nu-i spune nimic lui Toma, înseamnă că Hristos face un mare compromis acolo. Că acceptă să-i se adreseze cineva ca Dumnezeu când el n-ar fi.
Da.
Dar învierea lui Hristos dovedește toate pretențiile sale. Unii spun, domnule, stai că Iisus n-a spus niciodată că e Dumnezeu. De ce iudeii, când el spunea că căuta să-l omoare pentru că se făcea pe sine deopotrivă cu Dumnezeu?
De ce? Eu și Tatăl una suntem. Spunea.
Exact. Ce înseamnă acolo una? Una și ucenicii trebuie să fie una. Dar acolo are sensul clar. Adică cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Această unire, unitate foarte strânsă, i-a făcut pe foarte mulți lideri să caute să-l omoare. Și aici, clar, că Hristos s-a văzut și pe sine ca fiind Dumnezeu. Știa cine este.
Da. Urmează un mesaj mai lung, cam lung pentru o întrebare, dar să vedem până la final. Bună ziua! Vă mulțumesc amândurora pentru disponibilitate. Conform Bibliei, firea noastră este păcătoasă, chiar drăcească după un anumit pasaj. Avem o inimă nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Și gândurile noastre sunt îndreptate numai către rău în mod natural, deci având propria natură stricată și predispusă la rău. Nu e o întrebare, este o afirmație. Ca dovadă, pe vremea lui Noe, doar el a intrat în corabie, pe vremea Sodomei doar Lot a scăpat, pe vremea Mântuitorului lumea l-a respins, iar la final se vorbește de o rămășiță. Ne este atât de natural să respingem pe Dumnezeu, iar pentru a fi ai Lui trebuie să fim constant dependenți de El. Altă afirmație. Dacă privind la viața lui și a propriului popor, un om are convingerea că vor fi pierduți asemenea israeliților care au murit în pustie, tocmai pentru că trăiesc conduși de fire, nu ar fi mai corect să se bucure măcar de ce mai primește în viața aceasta și să nu mai lupte pentru ceva despre care oricum crede că nu va primi? Adică, dacă doar o mică parte vor fi salvați, pentru ce o luptă inutilă? Pentru un singur păcat, Moise nu a intrat în Canaan. Deci, pentru un singur păcat, poți fi pierdut. Ce rost are o luptă de o viață dacă la final, când tragi linia, îngroși rândul celor pierduți?
Da, aceste întrebări trădează mai degrabă o concepție despre predestinare. Într-adevăr, ce se spunea la început, găsim aceste imagini de rămășiță de-a lungul Scripturii, de-a lungul istoriei mântuirii. La potop a fost o rămășiță, au fost puțini, o mână de oameni. 8 oameni au fost salvați. La Sodoma, la fel. Ai Lot și cu fetele care, mă rog, știm ce s-a întâmplat cu ele. Iar când vorbim despre cartea Apocalipsa, găsim ideea de rămășiță. Dar aceste lucruri nu neapărat înseamnă că sunt profeții necondiționate, nu înseamnă că așa trebuie să se întâmple. Nu. Dacă ne uităm la Evanghelii, descoperim că Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său să moară pentru toată lumea, nu doar pentru unii. Faptul că invitația Evangheliei este făcută tuturor arată că toți au șanse să fie mântuiți. Nu, Dumnezeu nu e părtinitor. Faptul că noi eșuăm, faptul că nu vrem să rămânem lângă Dumnezeu, nu înseamnă o predestinare și așa un fatalism, nu am ce face și las armele jos, nu mă interesează, oare mă trăiesc viața aceasta așa cum ne vine să o trăim și când o muri, mor suntem și gata. Nu despre asta este vorba. Dacă nu ar fi fost posibilă mântuirea tuturor, Dumnezeu nu ar fi încurajat pe oameni să accepte invitația Evangheliei. Nu e asta. De aceea eu niciodată nu am mers pe această idee și refuz să merg pe această idee, nu din frică. Nu. Dar din ce văd în Scriptură este că cel mai prețios lucru în Evanghelie este că Dumnezeu a iubit pe toată lumea și iubește toată lumea. Și vreau să vă citesc un pasaj care este sugestiv pentru acest lucru în epistola lui Pavel către Romani în capitolul 5. Pavel pune în antiteză profilul lui Adam și al lui Hristos. Adam care aduce prin păcat moartea, Hristos care aduce prin jertfa lui și prin ascultare viața. Și în versetul 18 ne spune așa: astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, care aici clar este un limbaj juridic, o osândă în sensul de condamnare, Tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viață. Sau de dreptate. Această hotărâre o dă Dumnezeu. Sau o ia, cum vreți, o ia o dă Dumnezeu. Și Pavel spune că pentru toți oamenii. Adică Hristos nu a murit doar pentru unii, a murit pentru toți. Și este un fel de amnistie totală. Și practic prin Hristos absolut toți oamenii, începând cu Adam, primul creat, până când vorbim de ultimul om care se va naște pe acest pământ, toți sunt incluși în această hotărâre de iertare. Este o amnistie totală, generală. Dacă vor fi nemântuiți, oamenii sau unii oameni vor fi pentru că au refuzat această iertarea lui Dumnezeu.
Și cred că nici nu trebuie gândit cantitativ un singur păcat și să... Depinde dacă e un păcat neregretat.
Relațional trebuie discutat totul. Adică supărarea lui Dumnezeu, frustrarea lui Dumnezeu, cum vrem să spunem, nu e atât de mult că noi suntem păcătoși, pentru că avem, ce spune Pavel, noi nu avem un mare preot care să ne aibă milă de slăbiciune, pentru că ne știe, ne cunoaște foarte bine. Mai mult, indignarea lui Dumnezeu este cel care calcă în picioare sângele legământului, care calcă în picioare jertfa lui Hristos. Adică
ne socotește semnificația
Exact. Aici și... este marea. Dacă nici mi-a dat viața pentru tine, ce vrei mai mult? Adică mai mult decât ca să mor pentru mine, ce putea face Dumnezeu? Și nu doar atât, dar El însuși îmi promite că prin relația cu El eu pot să trăiesc o viață curată. Așa spune Pavel în Filipeni, căci El este acela care lucrează în voi atât voința cât și înfăptuirea, sau a voi și a înfăptui. Lupta nu o ducem singuri. Adică nu e ca și când eu vă mântuiesc, dar vă descurcați ce faceți. V-am iertat, acum dacă voi vă păstrați curați, nu, nici măcar așa nu lucrează Dumnezeu. Din contră, ne-a iertat, a emis amnistia și tot El merge cu noi de mână, hai să mergem până la capăt împreună. Este fascinant acest lucru. De aceea eu aș respinge acest fatalism care nu face decât să-i ducă pe oameni într-o deznădejde foarte mare și aș accepta Evanghelia aceasta atât de luminoasă că prin Hristos noi putem fi salvați.
Și apoi accentul să cadă tocmai pe răsplata umblării cu Dumnezeu, nu pe ce se întâmplă aici până când urmează acel prag.
Eu aș merge mai departe, accentul să fie mai mult pe această umblare cu Dumnezeu. Că până la urmă, dincolo de vârful muntelui unde putem ajunge, este compania pe care o avem până acolo, pe drum. Adică,
spunea cineva că cel mai de preț lucru acolo va fi prezența Mântuitorului.
Spunea Domnul Hristos în Ioan 14:23, dacă cineva păzește cuvântul meu, tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și nu se referă la acel moment. Acum, să locuiască Dumnezeu cu tine. Păi asta mi se pare fascinant. Adică nu trebuie să ne lăsăm pradă deznădejde, că dacă vedem că sunt puțini care au fost mântuiți, nu, e clar, nu. Acei nemântuiți, de exemplu, când vorbim despre Noe, 120 de ani Noe a predicat potopul. Oamenii au fost oameni care au lucrat la corabie cu Noe. Ei aveau libertate să intre în corabie sau să se pucească și Dumnezeu poate anula potopul, așa cum a fost la Ninive, dacă erau mulți pocăiți. Dar n-au vrut.
Deci problema este a celor care s-au îndepărtat de un dar, nici măcar nu și-au deschis darul să-l vadă. Nu a primii lui Dumnezeu care face o selecție prea dură.
Exact. Nemântuirea noastră nu este neputința lui Dumnezeu, ci este nedorința noastră de a rămâne lângă Dumnezeu.
Da. Am mai primit un mesaj, dar nu mi-e clar care este întrebarea sau nelămurirea. Roman 7:6. Dar acum am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta care ne ținea robi pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă.
Da, sunt discuții, acum intuiesc cumva cam ce aspecte vrea să surprindem.
Acum noi avem legea iubirii, legea lui Hristos, ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou.
Da. Asta acum, despre ce lege este vorba aici? Este legea ceremonială, este legea morală. Dacă vorbim despre legea morală, ce înseamnă a fi izbăviți cum spune aici, suntem morți față de legea aceasta? Ce înseamnă izbăviți de lege? Înseamnă că legea nu mai este valabilă? Nu, înseamnă că nu mai suntem condamnați de ea. Pentru că Hristos și-a asumat condamnarea. Și vreau să vă citesc ce spune chiar aici în context, în Roman 7. Spune așa. Deci ce vom zice? Următorul verset. Este legea ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-a fi spus să nu poftești. Și continuă în fine. Dar spune așa că legea, spune versetul 12, legea negreșită este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Adică n-aș vrea să cădem în capcana să spunem dacă suntem vis de lege, nu mai avem treabă cu legea. Hai să facem acest exercițiu. Nu avem treabă cu legea. Adică avem liber la ucidere, avem liber la minciună, avem liber la adulter, avem liber la furt sau aici ține doar sabatul? Cam aici se adaptă foarte mulți. Adică nu cred că cineva ar avea curajul moral să spună că legea celor 10 porunci nu mai este mandatorie astăzi. Par fi haos social. Vă dați seama?
Da. O ultimă întrebare. Ce s-a întâmplat la Minneapolis în 1888 și cine a, și cum a influențat evoluția bisericii acest eveniment?
Minneapolis. Este o discuție foarte lungă. Spun două cuvinte, da. La Minneapolis au fost Illinois cu încă doi
Wagoner
și Jones.
Și Jones.
Eddie Jones, care au venit, de fapt au reactivat, este o învățătură biblică, învățătura îndreptățirii prin Hristos, prin credință. Uh-huh. Pentru că până atunci biserica, așa cum se întâmpla nu doar în biserica adventistă atunci, ci mai multe biserici, destul de legalistă era. Adică considerau că mântuirea este și prin ascultarea, prin faptele noastre. Uh-huh. Și credeau că legea în sine este un mântuitor. Adică...
Deci li s-a revelat ce spunea Luther.
Da, da, exact.
S-a descoperit Luther. Exact. Îndreptățirea și, față de Dumnezeu doar prin credință.
Din teama de a nu cădea în capcana harului ieftin, să credem că suntem mântuiți doar prin credință, dar nu mai suntem obligați să respectăm legea, și putem face orice din lege, au mers în cealaltă extremă a legalismului. Și în contextul acesta au fost și persoane mai în vârstă care aveau și rol de conducători, care nu au acceptat acest lucru, au avut reticență. Și, din nefericire, foarte mult a stopat și teologic biserica și în relația cu Dumnezeu și a...
Pentru că s-au produs niște sciziuni.
Și a înțelegerii mântuirii cum ne dă Dumnezeu. Din fericire, la un an după, aceiași oameni predicau și a fost altfel situația în 1889 la Battle Creek.
Da. Eu cred că ne putem opri aici. Și vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitatea dumneavoastră.
E o plăcere.
Sperăm că am fost suficient de relevanți pentru nelămuririle dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă dăm întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor, când așteptăm noi și noi întrebări ca să creștem cu toții în cunoașterea lui Dumnezeu și în credință. Vă mulțumesc, sunt gazda emisiunii Corina Matei și alături de mine a fost domnul pastor și doctor în teologie Marius Mitrache. Numai bine, Dumnezeu cu noi până data viitoare, până ne vedem, cum e un cântec, și eu obișnuiesc să spun, și noi cu el.